Мисля, че на всеки му се е случило да получи удар. Понякога случайен, без да го очаквал, без даже и този, който го дава да очаквал да го удари. Но всеки един от нас е получавал удари. Как реагираш? Каква е твоята реакция, когато получиш удар или удари? Някои са готови да протегнат, гледайки какво става, какво? Ръка? Моля? Ръка за помощ. Други протягат юмрук за помощ. Трети са готови какво? Когато получат удари, какво да направят? Да отвърнат със същото и то с една хубава добавена стойност. Пети може би поставят началото на нов световен рекорд по бягане с препятствия и избягват от мястото, където се намират. Шести или седми, как ли пък наистина постъпват те? Как ли постъпват, когато всички, не един, а когато всички започнат да ги удрят? Какво правиш, когато всички те удрят? Това е заглавието и темата на нашата проповед. Това, когато отвсякъде се сипят и то безмилостни, болезнени удари. И понякога даже тези удари идват от страна на кого? Не на нашите врагове, които... А идват от страна на нашите приятели, близки, брати и сестри, даже и тук от църквата, родители. Тези удари понякога могат да дойдат от страна на нашите внуци и деца. Какво правиш тогава, когато те удрят? Когато ударите, падащи върху те, започват да раздират твоето сърце, чувстваш задушаващата сила на самотата, на изоставеността, като че ли си сам и тези удари се сипят върху теб и като че ли този свят те е забравил за теб и никой не се сеща за теб. Какво правиш, когато те целунат с коя целувка? С целувката на Юда. И всички твои мечти, планове, блянове, които ти си създавал и си мислил по отношение твоя любим или твоята любима, биват пометени от опустошителната сила на предателството, на поредният удар, понесен, получен в твоя живот. Какво правиш, когато ударите се сипят върху те под формата на мълчалива незаинтересованост? Пълна апатия. От страната, от която най-много боли. Какво правиш? Някой от нас какво правят? Затварят се и поставят нов рекорд, отново погледане на филми. Други се затварят своята стая, задават пред компютъра и се изключват от света, в който като че ли се намират. Трети намират утеха в книги, в списания, четвърти може би в работата, в някакво хоби или там нещо различно. Какво правиш, когато всички те удрят? Сашо, това е едно измислено име, бил много послушно момче. Толкова послушен бил, че започнали, даже мислили да започнат да му викат Сашо Белята. Но вместо това, неговите родители му обещали нещо по-практично, че следващия път, когато той постъпи по такъв изключителен начин или направи някаква беля, някаква постъпка, която не би трябвало да прави, да бъде затворен. Може би някои от вас са постъпвали по този начин, не знам, да бъде затворен в мазата или мазето, не знам как е характерно тук да се употребява, да се казва. Моля? И двете думи са верни в тълковния речник. В мазата. По-голямо наказание обаче за Сашо от това нямало, понеже мазата била нещо тъмно, нещо прашно, там било студено, таинствено, толкова ужасяващо, тръпки да те побият, чували се най-различни звуци, а Сашо бил доста малък. Бил едно дете все още. И наистина по-голямо наказание за него нямало от това. Минали няколко дни и неизбежното в както живота на всяко едно дете се е случило, дали умишлено или не, не знам, но се случва поредната бела. И Сашо се озовал къде? Мазето. Сам, оплашен, треперещ, започнал да хлипа. Постепенно плачът се превърнал в един така по-силен плач, който се превърнал в ужасяващ рев, който се чувал даже и от съседите. Основният текст, който бих искал да разгледаме днес, се намира в Деяния на апостолите, 7 глава. От 1 до 50 стих. Даже до 60 стих. Искам да успокоя тези, които вече започват да изчисляват колко време би ни отнело да ги прочетем, че няма да ги четем сега. Но в тази история главният герой е един мъж на име Стефан, който е бил израелтянин, бил е още и какъв, каква роля изпълнявал той в новосформираната, новооснована църква, бил е дякон, бил е служител в тази църква. Какво означава това да бъдеш дякон в една църква? Моля? Какви качества или какви неща трябва да прави един дякон? Да служи на хората още? Да се грижи за хората добре от църквата, братите и сестрите още? Да има одобрен характер, да отговаря на определен еталон, който ние имаме и записани в Божието Слово. Още, какво се очаква от един дякон да прави? Или е достатъчно запишена една голяма табела тук? Дякон и повече нищо. Моля? Служител. Какво се очаква още от него? Очаква ли се от него и да посещава хората, да ги насърчава в, моля, в тяхната вяра, да се моли заедно с тях, да живее заедно с тях? Обикновено казваме, че тези неща трябва да ги прави кой? Да ги прави пастора, не само пастора, не само дякона. Всеки един от нас е призован да участва в това благословено, и казвам благословено, понеже носи благословение, служене. Стефан бил именно такъв човек в новозаветната църква. Също така били му поверени определени административни дейности, за това четем в предната 6 глава. Но една от главните характеристики или едно от основните неща, което го карало да изпъква спрямо другите дякони, които били избрани с него, било това, че той имал един дар, характерен дар, а именно да проповядва, да говори. Нека да се опитаме да прочетем, ще прочетем няколко стиха, свързани именно с това. От 6 глава, 5, 8, 10 и 15 стих. И предложението да се, за какво предложение става тук, да се избират хора, които да помагат на апостолите в живота на църквата. И това предложение се хареса на цялото множество. И избраха Стефан, мъж пълен с вяра и със Святия Дух. И Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозалит от Антиохия. Но интересното е, че само за Стефан, разбира се, и другите са имали Святия Дух. Това не можем да го изключим. И другите са били напълно подходящи. Но за Стефан се казва, че той е бил мъж изпълен с вяра и със Святия Дух. 8 стих. Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между народа. Но не можаха да противостоят на мъдростта и духа, с които той говореше. Вижте как е говорил той. 15 стих. И всички, които седяха в Синедриона, като се вгледаха в него, в Стефан, видяха лицето му, като че ли беше лице на ангел. 55 стих на 7 глава. А Стефан, изпълнен със Святия Дух, Погледна към небето и видя Божията слава и Исус стоящ отдясно на Бога. 56 и каза, ето виждам небесата отворени и човешкия син, който стои отдясно на Бога. И 60 стих, и като коленичи извика със силен глас, Господи, не им зачитай този грях. Това се случва, когато те какво правят враговете? Хвърлят камъни, за да го убият. Вижте неговото отношение. Не им зачитай този грях. И като каза това, заспа. Прочетох тези стихове, за да видим, за да се опитаме да усетим какъв е бил Стефан. Да видим действието на Божия дух в неговия живот. Дякон Стефан е човек, който служи, казахме, проповядва, помага на хората. И какво получава в отговор на всичко това, което той прави? Прочетохме, че той е бил изпълнен със Святия Дух. Такава мъдрост, такъв интелект в него са виждали даже и неговите врагове. Те видели в неговото лице какво лице? На ангел, на вестител. И враговете признават това. И какво се случва с този посветен човек, който помага на хората, служи на църквата, проповядва Божието Слово, говори истината. Какво се случва? Какво се получава? Какво получава той в отговор на цялото това служене, когато четем тази история? Моля? Тогава и подбудиха народа с старейшините и книжниците, и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона, където поставиха лъжесвидетели, които казват, този човек непрестанно говори думи против това свято място и против закона. Винаги, не дайте забравя това, винаги когато един човек застане и започне да проповядва Исус Христос, Сатана намира други двама, които да кажат, че този човек, какво прави? Богохулства. Такъв ли е обаче случай с Стефан? Той богохулства ли? Но така ли е наистина? Какъв беше проблем? Какъв е бил проблема? По-точно. Правилно познаване на Бога, правилни взаимоотношения с Него. Това са две неразделни, две взаимно свързани понятия. В 7 глава на Деяния на апостолите дякон Стефан говори на Израел, на парламента на юдейския народ, на израелтяните, по онова време, ако можем да го наречем с наши думи, парламента, това е Синедриона, там са събрани най-мъдрите, хората, които ръководят Божия народ. Дякон е застанал пред този парламент и започва да говори за това доколко познават те своя Бог. И погледнете отново тези, които имат Библии, 7 глава. Проповедта на дякон Стефан пред парламента тогава, кратка ли е? Моля? Когато ви казах, че основният ни текст е в 7 глава на Деяния на апостолите, колко от вас си зададаха въпроса, наистина ли цялата трябва да я четем? Имаше ли такива, които не си го зададоха? Ще проповедта му въобще не е кратка. И интересното е, че докато той говори, какво се случва с всичките, не знам дали всичките 70 души са присъствали, но са тези, които са присъствали там. Какво се случва в това помещение? Дали са си говорили, дали са си шушнели нещо, дали си казали, то си точно доведохте този човек тук да ни говори? Запазили какво? Пазили са пълна тишина. Стефан, който не е един от тях, им говори и той им говори за какво? За техните взаимоотношения с Бог още от тяхната зора, от тяхното начало. И те пазят тишина и те слушат това, което той им говори. Когато обаче сме ние тук, Божия дом. И слушаме някаква проповед, започваме с какво? След като чуем първите 5 думи на пастора. Моля? Това го знам. Каква проповед от страна на Стефан? Колко ли репортери са чакали да чуят какво ще им каже кой? Съденият, понеже в момента Стефан бива съден. И си казвали, кое ли ще е новото, как ли ще започне, каква ли ще е неговата платформа, как ли ще се защити, откъде ще започне наистина Стефан. Откъде започва Стефан? Вижте откъде започва той, 7 глава, 2 и до 4 стих. И той каза, брате и бащи, слушайте. Много интересно. Знам, ако днес започна слушайте, дали би било едно интересно начало. Бог на славата се яви на отца ни Авраам, когато беше в Месопотамия, преди да се засели в Харан, и му каза, излез от отечеството си и сред рода си, иди в земята, която ще ти покажа. Тогава той излезе от халдейската земя и се засели в Харан, и оттам след смъртта на баща му Бог го пресели в тази земя, в която вие сега живеете. И историята толкова позната, толкова четена, всяка година на определени празници е четена, толкова позната история. Има ли, дали е имало някой от присъстващите там, който да не е знал тази случка? Едва ли? Със сигурност е имало даже по-големи експерти от Стефан по отношение разсъжденията и тълкуването на това, което той казва. Но знаете ли защо днес ние не си носим Библиите? Една от причините, може да има най-различни причини. Понеже мислим, че знаем какво. Еми, пастора, няма с какво ново да ни изненада. Това, което ще прочете, ние го знаем. Толкова време сме оговорили, до болка ни е познато, проповеди даже сме изказвали, на хора сме държали часове. Няма смисъл. Не може да бъде извинение, че ми чантата ми е малка, няма място къде да сложа тази книга. Или колата е толкова пълна с багаж, че няма къде да си сложа Библията и да дойда с нея. И вижте само колко нелогично звучи. Идваме, имаме транспорт. Идваме с автомобил. И нямаме място за една. Няма място за една Библия. За онова, което Бог говори на нас хората. И една от причините, поради които библиите ни днес липсват, надявам се никой да не се обиди, е понеже ние мислим, и аз понякога мисля, че ние знаем достатъчно. Няма нужда да отговарям нещо, когато ме попитат. Някой друг ще се намери и ще отговори. Няма нужда от това да чета до болка познатия вече, може би, библейски текст, понеже знае всичко. Много интересно. По същия начин ни охарактеризира нас един друг автор. С едни, пак, много познати стихове и думи от Новия Завет. Откровението на Йоан, 3 глава. Понеже казваш какво? Богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо. Нямам нужда от нищо, нямам нужда от... Стефан започва с един увод, познат до болка. И то познат в подробности от тогавашните адвентисти в кавички. И си представям как след първите думи великите умове по това време разгънали свитъците, видели откъде чете, свили свитъците и казали, о, това го? Това го знаем. Така биха направили адвентистите, но не така правят какво? Онези, които го съдят. Понеже те го слушат. Понеже той говори за кого? За техните предци, за тях. За тях като народ. Народ, който има смисъл и призование, има цел в този свят. Особено място в своя разказ Стефан отделя на историята от Битие и Изход. Докато стига времето на Соломон, 7 глава, 47 до 54 стих. Соломон построи на Бога дом.
Но Всевишният не обитава в ръкотворни храмове, както казва пророкът, небето ми е простол, земята е мое подножие. Какъв дом ще построите за мен, казва Господ, или какво е мястото за моя покой? Не направи ли моята ръка всичко това? Твърдоглави и с необрязано сърце и уши, вие винаги се противите на Святия Дух, както правеха бащите ви, така правите и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? А при това избиха онези, които предизвестиха за идването на този праведник, на когото вие сега станахте предатели и убийци, вие, които приехте закона чрез ангелско служене и не го опазихте. Какъв е бил проблема? Какъв е бил проблема, който представя Стефан пред своите слушатели? Че те приели какво? Приели Божия закон, но не го опазили. Строили дом, но Бог какво прави? Не обитава в ръкотворни или няма нужда от някакви ръкотворни домове, както ние имаме нужда от своите домове. Днес хората строят много жилища за Бог, строят храмове, параклиси, катедрали, най-различни и големи и помпозни сгради. И мислят, че по някакъв начин с това или по друг начин, като направят нещо, ще... Какво ще направят? Ще умилостивят Бога. Но какво казва Бог, че е необходимо? Еремия, книгата на пророк Еремия в Стария Завет, 31 глава. Ще прочета от 31 до 34 стих. Ето идат дни, казва Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя, защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето завета, който ще сключа с Израилевия дом след онези дни, казва Господ. Ще положа закона си в вътрешностите им, ще го напиша в сърцата им, аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брат си да казват, познайте Господа, защото те всички ще ме познават. От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече. Нов завет. Защо нов? По-различен ли? Защо нов? Отговор го намираме и в този текст, даже и в текста, който прочетохме думите на Стефан. Моля? Не по-различен. Нов е, понеже Стария Завет е станал какъв? Моля? Станал е невалиден. Знаете ли защо е станал невалиден? Кога един договор става невалиден? Има няколко причини. Може да е вече изтекал срока му, който евентуално е посочен вътре. Или договорът е, както казаха някои там горе. Едната страна го е нарушила. Спомням си, бях, не знам, четвърти или пети клас, учихме история на България и ме направи впечатление една от случките, от войните, водени в миналото от нашата държава по времето на Иван Асен II. Може би всички ние знаем тази случка, когато един от византийските императори разваля договора, който е сключил с България и навлиза в нейната територия. И какво прави нашия цар? Къде забучваше, спомня ли с някой? Къде е забучил договора? Поне така ни го представяха, така ни представяха пред нас тази случка. Запучва договора на копията или едно копие на своите войници, за да покаже, че договорът е вече е невалиден. И Бог казва, искам да сключа един нов завет, нов договор с вас, понеже стария, вие го престъпихте. Стария вече е невалиден. Основната точка в този нов завет е каква? обитаването на Бог. Но къде? Това, което изтъква и Стефан. Къде? Обитаването на Бог в храмовете, в катедралите, в тази сграда тук. Или целта на и смисъла на целия този нов завет е Бог да обитава в нас, моето сърце. В нашето сърце. Неговия закон да обитава. В нашето сърце. Или в моето сърце. Всеки за себе си. Наистина, това е най-точното. Бог желая да живее в твоето сърце. Да запише закона си в твоето сърце. Да направи и теб, и мен, и всеки един от нас едно ново създание. Един нов човек. Затова е говорил Исус Христос чрез думи, чрез дела, чрез постъпки. И накрая за това е говорил Той, когато отива на Голгота и умира прободен, убит поради нашите грехове. Христос е показвал огромната разлика между закона, даден на Синай, и огромната разлика в състоянието на сърцата на неговите слушатели. Разликата между тяхното познаване на Бог и взаимоотношенията им с този Бог, от една страна, и познаването на Бог и взаимоотношенията с този Бог, които те би трябвало да имат. И понеже си, тази разлика е била показвана постоянно пред тях и не само от Христос, резултата е какъв? Какъв е резултата, когато при нас дойде човек, който ни покаже именно тази разлика? Между нещата, които си мислим, че преживяваме, или състоянието, в което си мислим, че се намираме, и онова състояние, което би трябвало да имаме. Какво е нашето отношение към такива хора, които изтъкват именно тази разлика? Моля? Надявам се да това да не се случва с някой от нас тук. Но вижте какво се е случило по времето на Стефан. А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха с зъби към него. 52 стих. Кого от пророците не гониха бащите ви, а при това избиха онези, които предизвестиха за идването на този праведник, на когото вие сега станахте предатели и убийци? Кого убивали бащите на слушателите на Стефан? Божиите пратеници, пророците. Коя е причината, поради която те правили това? Твърдоглави, казва той, с необрязано сърце и уши. И чуйте сега. Вие винаги се противите на Святия Дух. Както правиха бащите ви, така правите и вие. Това е много голяма опасност за нас, брата и сестри. Да започнем да се противим на кого? Не на пастора, не на служителя, не на дякона, който може би ни е направил някаква забележка, или на някой наш брат или сестра, който е дошъл при нас и ни е казал нещо. Не на това. Но да започнеш да се противиш на кого? Да започнеш да се противиш на Святия Дух. И Стефан каза, каквито бяха вашите бащи, такива сте. Спомням си за един мой роднина, който бяхме малки и неговия баща много пушеше. И той казваше, мой братовчет, първи братовчет, когато аз порасна, никога няма да се докосна от цигари, никога няма да пропуша, толкова ужасно, толкова е лошо това нещо, което прави той. За съжаление, днес той почти надмина своя баща. Толкова много приличаме на своите бащи. Но кого убили, освен пророците и пратениците, тези хора? Моля? Исус Христос. Познавал ли е Стефан Исус Христос? Един много лесен риторичен въпрос. Отговорът е? Да, познавал го е. Обаче откъде знаем, че го е познавал? Откъде знаем, че Стефан, искам да ви кажа, че в 7 глава има един стих, който говори точно за това, че Стефан е познавал Исус Христос. И то го е познавал много добре. Откъде знаем, че Стефан е познавал Исус Христос? Чета. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и като един се нахвърлиха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него. И свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел. И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа с думите: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи извика със силен глас: Господи, не им зачитай този грях. И като каза това, заспа. Какво означава това да бъдеш убит с камъни? Това е едно предумишлено, преднамерено убийство. Ако вие сте на място на онези, които хвърлят камъните, първо, какви камъни бихте избрали? Моля? Големи, остри, които да възпроизведат по-голяма щета, вреда, болка. Къде бихте се целили? Моля? В главата. Колко често обаче и ние наистина избираме много добри, големи, остри камъни и къде се целим, мерим? Там, където най-боли в нашите брати и сестри. Смъртта на дякон Стефане е ужасна. Но как реагира той, когато всички го удрят? Как реагира той, когато камъните си сипят от всякъде, от си страни? И той е сам, няма никой друг до него. Изоставен. Какво прави? Откъде разбираме, че той е познавал Исус? Кои са думите? Това, което казва и Христос на Голгота. Господи, не им зачитай този грях. Защо им прощава Стефан? И се моли Бог да им прости? Откъде знае Стефан да прави, какво да прави, когато всички го удрят? Откъде знае? От кого го е научил? От Исус Христос. Но има разлика между смъртта на Стефан и тази на Исус Христос. Исус Христос умира. Боже мой, защо? Защо си ме оставил? Защо си ме оставил? Без надежда за... За какво? Знал ли е Христос, че жертвата му ще бъде 100% приета? Какво пише Елън Уайт живота на Исус Христос? Много добре описва точно тази случка. С доверие в Отец, наистина. В Твоите ръце предавам духа си. Христос не е знал дали жертвата му ще бъде приета. И оттам всичко това, което следва от това. Но с пълно доверие предава духа си. Исус Христос, който на кръста е бил направен грях заради нас, умира. Се надявам някой да не изкара от тук някаква ерест. Умира без Бога, за да можем ние да живеем с Бога. За да можем ние да го познаваме, да можем да общуваме с Него. Даже и да имаш някакво още, все още начално познание за Него. И знаеки всичко това, което е направил Христос за теб, знаеки даже ще прибави всичко това, което са направили апостолите за нас днес, за да имаме Неговото Слово, понеже те са писали и са писали на ръка, и след това всички онези, които са предали Божието Слово, пак са писали на ръка и са правили грешки и са хвърляли това, което са сгрешили, отново са почвали и са писали, за да достигне до нас писаното Божие Слово. И на фона на Смъртта на Исус Христос, който се е пожертвал заради нас, които не заслужаваме Неговата любов. Аз идвам на среща с Христос, като даже не съм си взел и Неговото Слово. Знаете ли коя е болестта на нашето време? Разбира се, след това може да ми противоречите и кажете, че не е така. Не е спин, не е птичи грип, свински грип, не е рака, не е холерата, не е болата, не е... Коя е най-голямата болест? Най-голямата болест, казах, може да не съгласите с мен, това е самотата. Самотата в семейството, самотата на работното място, самотата сред приятелите, самотата в, даже и в църквата. Има толкова много хора около мен и теб и въпреки това понякога се чувстваме как самотни, изолирани, сами, изоставени. И така се чувствал и кой още се върне в нашата история в началото. Сашо. Спомняте ли си? Сам в къде? В мазето. Уплашен, треперещ. Знаете историята, нали? Знае ли се историята? Моля? Не си знае историята. Минава известно време, след като така и, както казах, сейте чува трева, неговите родители се разчувстват и неговия баща отива при него. Вижте, той не го изкарва. Не го изкарва оттам. А отива при него и времето, което е определено за наказание, го изкарва заедно, заедно с него. Това е направил Исус Христос за нас. Дойде тук на тази земя. Дойде в нашата самота, в нашето положение, в което отсякъде се сипят камъни и удари. За да не бъдем ние сами. Той бе сам, за да не бъдем ние сами. И да можем, учейки се от Него, да придобием един нов характер. Да започнем да живеем един нов живот, да бъдем едни други хора, които знаят какво да правят, когато се сипят ударите. Какво правиш наистина, когато всички те удрят? Какво правиш, когато се чувстваш самотен, отхвърлен, неразбран? Какво правиш? Не дей чак да дойде утрешния ден и да кажеш, да мине и днес и утре ще започна наново. Започни. Започни от сега, започни от днес. Покани Христос. Амин.